Esule ye 19. Awo Akabu n'abulya Yezebeli byonna Eliya bye yakola era bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Awo Yezebeli n'atumira Eliya omubaka ng'ayogera nti, bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo bwe sirifuula obulamu bwo kubanga obulamu bw'omu ku bo enkya bwe bulibanga kampegaano. Awo bwe yalaba ekyo n'agolokoka n'agenda olw'obulamu bwe n'ajja e Beeruseba ekya Yuda n'alekayo omuddu we. Naye ye yennyini n'atambula olugendo olw'olunaku lumu mu ddungu n'ajja n'atuula wansi w'omwoloola ne yeesabira okufa n'ayogera nti, kinaamala. Kaakano ayi Mukama, nziyaako obulamu bwange, kubanga sisinga bajjajjanga obulungi. N'agalamira, ne yeebaka wansi w'omwoloola. Kale, laba, malayika n'amukomako, n'amugamba nti, golokoka, olye. N'atunula, kale, laba, omugaati nga guli awali omutwe gwe, ogwokeddwa ku manda, n'akasumbi ak'amazzi. N'alya, n'anywa, n'agalamira nate. Malaika wa Mukama n'ajja nate omulundi ogw'okubiri n'amukomako n'ayogera nti, golokoka olye, kubanga olugendo lukuyinza obunene. N'agolokoka n'alya n'anywa. N'atambula mu maanyi ag'emmere eyo ennaku 40 emisana n'ekiro n'atuuka e Kolebu olusozi lwa Katonda. N'atuukayo n'ayingira mu mpuku n'asula omwo. Kale laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira. N'amugamba nti, okola ki wano Eliya? N'ayogera nti, nkwatiddwa obuggya bungi ku lwa Mukama Katonda ow'Eggye, kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo, basudde ebyoto byo, era basse bannabbi bo n'ekitala. Nange, nze nzekka, nze nsigaddewo, n'obulamu bwange babunoonya okubuggyawo. N'ayogera nti, fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso ga Mukama. Kale laba, Mukama n'ayitawo. Embuyaga nnyingi ez'amaanyi ne zimenya ensozi ne zaasa enjazi mu maaso ga Mukama, naye Mukama nga tali mu mbuyaga. Awo oluvannyuma lw'embuyaga kikankano ky'ensi, naye Mukama nga tali mu kikankano ky'ensi. Awo oluvannyuma lw'ekikankano muliro, naye Mukama nga tali mu muliro. Awo oluvannyuma lw'omuliro ddoboozi ttono lyaggonjebwa. Awo olwatuuka Eliya bwe yaliwulira ne yeebikka amaaso ge mu munagiro n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gw'empuku. Kale laba ne wamugira eddoboozi ne lyogera nti, okola ki wano Eliya? N'ayogera nti, nkwatiddwa obuggya bungi ku lwa Mukama Katonda ow'Eggye, kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo, basudde ebyoto byo, era basse bannabbi bo n'ekitala. Nange nze nzekka, nze nsigaddewo, n'obulamu bwange babunoonya okubuggyawo. Awo Mukama n'amugamba nti, genda oddeyo mu kkubo lyo eri eddungu ery'e Damasiko. Kale bw'olituuka, ofukanga amafuta ku Kazayeri okuba kabaka w'e Busuuli, ne Yeeku mutabani wa Nimusi omufukangako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, ne Erisa mutabani wa Safati ow'e Aberumekola omufukangako amafuta okuba nnabbi mu kifo kyo. Awo olulituuka, oyo anaawonanga ekitala kya Kazayeri, Yeeku anaamuttanga. N'oyo anaawonanga ekitala kya Yeeku, Erisa anaamuttanga. Era naye ndyesigaliza akasanvu mu Isirayiri, amavivi gonna agatafukaamiriranga Baali na buli kamwa akatamunywegeranga. Awo n'avaayo n'asanga Erisa mutabani wa Safati eyali ng'alima ng'alina mu maaso ge emigogo gy'ente 12, ye ng'alina ogwe 12. Awo Eliya n'asomoka okugenda gy'ali n'amusuulako omunagiro gwe. Awo n'aleka ente n'adduka mbiro okugoberera Eliya. N'ayogera nti, nkwegayiridde, kamale okunywegera kitange ne mmange ndyoke nkugoberere. N'amugamba nti, ddayo, kubanga nkukoze eki? N'addayo n'atamugoberera. N'addira omugogo gw'ente n'azitta. N'afumba ennyama yaazo n'ebintu eby'ente, n'agabira abantu ne balya. Awo n'agolokoka n'agoberera Eliya n'amuweereza.